Хворыя гэта не проста аб'ект салідарнасці і дабрачыннасці, але ў поўнай меры ўдзельнікі жыцця і місіі касцёла, звярнуў увагу папа Францішак. Сёння ён сустрэўся з членамі, валанцёрамі і падапечнымі італьянскага нацыянальнага саюзу транспарту хворых у Лурд і міжнародныя санктуарыі, якая існуе ўжо на працягу 110 гадоў. На думку святога айца, дапамога з боку падобных асацыяцый гэта не проста спадарожнічанне і філантропія, але сапраўднае абвяшчэнне Евангелля дабрачыннасці. Пантыфік заклікаў працуючых у сферы дабрачыннасці не зняхвочвацца з нагоды цяжкасці ў стомленасці, але працягваць ахвяраваць час, усмешку і любоў да іншых. Папа пажадаў ім, каб кожны хворы змог разглядзець у іх твары самаго Хрыста. «Бедныя, у тым ліку і бедныя здароўем, з'яўляюцца скарбам для касцёла», падкрэсліў святы айцец. Пантыфік з жалем заўважыў, што сучасны культурны і сацыяльны кантэкст схільны хаваць фізічныя слабасці, разглядаючы іх выключна як праблему. Асацыяцыі, такія як італьянскі нацыянальны саюз, на думку папы, закліканы ісці супраць плыні падобнай жыццёвай логікі, дапамагаючы хворым быць лідарамі ў грамадстве і касцёле. У хворых ёсць сваё месца, асаблівая роля ў парафіі і ў кожным сектары касцёла, падкрэсліў Францішак, бо іх прысутнасць, хоць і ціхая, больш красамоўная, чым словы. Не саромецеся быць каштоўным скарбам касцёла, заклікаў хворых пантыфік. Папа запрасіў терпячых і тых, хто ім дапамагае давяраць сябе абароне Маці Божай, якая ведае, што нам трэба. Яна клапоціцца пра нас, хадайнічае перад Езусам і просіць для кожнага дар новага віна, гэта значыць любоў і ласку, якая ратуе нас. Дапамога Марыя, знашу святы айцец, патрэбна перш за ўсё ў гадзіну цяжкасці і слабасці, у гадзіну бедства і блытаніны і асабліва ў гадзіну граху.